Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобных Кирилла и Марию Радонежских.
Сегодня, 11 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους σεβαστούς Κύριλλο και Μαρία του Ράδονες.
Это праведная чета, жившая в XIV веке, образец подлинно христианской семьи. Супруги заботились о бедных, предоставляли кров и пищу странникам. Они дали обещание посвятить ребенка Богу и в полной мере исполнили его. Их сын Варфоломей принял монашеский постриг и стал известен всему миру под именем Сергий Радонежский. По примеру своего чада, родители принесли иноческие обеты в Ходьковском Покровском монастыре. Церковь причислила Кирилла и Марию к лику святых в 1992 году во время празднования 600-летия со дня представления преподобного Сергия.
То ενάρετο αυτό ζευγάρι που ήζε τον 14ο αιώνα αποτελεί πρότυπο μιας πραγματικά χριστιανικής οικογένειας. Το ζευγάρι φρόντιζε τους φτωχούς και παρήχε στέγη και τροφή στους ταξιδιώτες. Έδωσαν την υπόσχεση να αφιερώσουν το παιδί τους στον Θεό και την εκπλήρωσαν πλήρως. Ο γιος τους Βαρθολομαίος πήρε την μοναχική κουρά και έγινε γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο με το όνομα Σέργιος του Ράντονες. Ακολουθώντας το παράδειγμα του παιδιού, τους οι γονείς έδωσαν τους μοναστικούς όρκους στην μονή Χατκόβο-Πακρόφσκι. Η Εκκλησία καθιέρωσε τον Κύριλλο και τη Μαρία στη λίστα των Αγίων το 1992. Κατά τη διάρκεια του εορτασμού των 600 χρόνων από την ανάπαυση της ψυχής του μοναχού Σεργίου.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти благоверного Вячеслава, князя чешского. Святой родился в X веке в Праге. Он приходился внуком святой мученицы Людмиле. В 18 лет юноша взошел на княжеский престол. Несмотря на молодой возраст, он проявил себя как милосердный и мудрый правитель. Вячеслав принимал законы, облегчающие жизнь бедных, строил новые храмы. Однако среди придворной знати нашлись недовольные. Они устроили заговор, в результате которого князь был убит на пороге церкви. Позднее мощи святого перенесли в построенный им собор святого Вита. Там, по правую сторону от алтаря, останки Вячеслава Чешского покоятся и поныне.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μακαριστού Βιτσισλάβ, πρίγκιπα του Τσέχ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην Πράγα. Ήταν εγγονός της Αγίας Μάρτυρος Λιουντμίλα. Σε ηλικία 18 ετών, ο νεαρός ανέβηκε στον πριγκιπικό θρόνο. Παρά το νεαρό της ηλικίας, το αποδείχθηκε φιλεύσπλαχνος και σοφός ηγεμόνας. Ο Βιτσισλάβ υιοθέτησε νόμους, αυστηροποίησε την ζωή των φτωχών και έκτισε νέους ναούς. Ωστόσο, μεταξύ των ευγενών της αυλής υπήρχαν και δυσαρεστημένοι, οι οποίοι οργάνωσαν συνωμοσία με αποτέλεσμα ο πρίγκιπας να σκοτωθεί στο κατόφλι της εκκλησίας. Αργότερα τα λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, τον οποίο είχε χτίσει ο ίδιος. Εκεί, στην δεξιά πλευρά της Αγίας Τραπέζης, αναπαύονται μέχρι σήμερα τα λείψανα του Βιτσισλάβ της Βοημίας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 11 октября, церковь молитвенно вспоминает апостола Филиппа. Ученики Христа избрали этого святого на диаконское служение в Иерусалимской церкви. Ему поручили распоряжаться приношениями верующих, заботиться о вдовах, сиротах, убогих. Филипп также проповедовал христианство в соседних с Иудеей областях, Самарии и Лидии. Скончался апостол в глубокой старости, обратив ко Христу тысячи людей. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Апостол Филипп, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 11 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Απόστολο Φίλιππο. Ο Άγιος αυτός επιλέχθηκε από τους μαθητές του Χριστού για να υπηρετήσει ως διάκονος στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Του ανατέθηκε να διαχειρίζεται τις προσφορές των πιστών, να φροντίζει τις χείρες, τα ορφανά και τους φτωχούς. Ο Φίλιππος κήρυξε επίσης τον χριστιανισμό στις γειτονικές περιοχές της Ιουδαίας, της Σαμάριας και της Λιδίας. Ο Απόστολος πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία, έχοντας προσηλυτήσει στον Χριστό χιλιάδες ανθρώπους. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολε Φίλιππε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Аранта в переводе с латыни означает «молящаяся». Так называется один из типов иконографии Божьей Матери. Согласно ему, Царица Небесная изображается в молитвенном предстоянии с поднятыми к небу руками. Первые подобные образы Богородицы были созданы еще в первые века христианства в римских катакомбах, где верующие во Христа собирались втайне от своих гонителей. Позднее иконы Аранта писали в Египте и в Византии. На Русь иконописная традиция изображать Богородицу молящейся пришла вместе с верой в Спасителя. Один из самых древних русских образов Богоматери Аранта был обнаружен в 1919 году в Ярославле.
Аранта στα ελληνικά σημαίνει «προσευχόμενος». Αυτή είναι η ονομασία ενός από τους τύπους της εικονογραφίας της Παναγίας. Σύμφωνα με αυτό, η Βασίλισσα των Ουρανών απεικονίζεται σε προσευχητική κατάκληση με τα χέρια υψωμένα προς τον ουρανό. Οι πρώτες τέτοιες εικόνες της Μητέρας του Θεού δημιουργήθηκαν τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού στις Ρωμαϊκές κατακόμβες, όπου οι πιστοί του Χριστού συγκεντρώνονταν κρυφά από τους διώκτες τους. Αργότερα, εικόνες της Οράντας αγιογραφήθηκαν στην Αίγυπτο και το Βυζάντιο. Στην Ρωσία, η εικονογραφική παράδοση της απεικόνησης της Μητέρας του Θεού να προσεύχεται ήρθε μαζί με την πίστη στον Σωτήρα. Μία από τις παλαιότερες ρωσικές εικόνες της Παναγίας της Οράντας ανακαλύφθηκε το 1919 στο Γεροσλάβλ.
Обретение иконы произошло вскоре после одного из горьких исторических эпизодов 20 века. В 1918 году к власти в Ярославле пришли большевики. Горожане выступили против них, но потерпели поражение. Советская власть подавила восстание с особой жестокостью. Городской центр был полностью разрушен артиллерией и бомбардировками самолетов. В руинах оказались многие сотни домов и десятки православных храмов.
Η ανακάλυψη της εικόνας έγινε λίγο μετά από ένα από τα πιο πικρά ιστορικά επεισόδια του 20ου αιώνα. Το 1918, οι Μπολσεβίκοι ήρθαν στην εξουσία στο Γεροσλάβλ. Οι κάτοικοι της πόλης αντιστάθηκαν, αλλά ιτήθηκαν. Οι σοβιετικές αρχές κατέστειλαν την εξέγερση με ιδιαίτερη σκληρότητα. Το κέντρο της πόλης καταστράφηκε ολοσχερώς από το πυροβολικό και τους βομβαρδισμούς των αεροπλάνων. Πολλές εκατοντάδες σπίτια και δεκάδες ορθόδοξες εκκλησίες έγιναν ερείπια.
Восстанавливать церкви принялась научная экспедиция под руководством московского архитектора Петра Барановского. Зодчий и его команда делали все возможное, чтобы спасти церковные здания от окончательного уничтожения. В составе экспедиции работали специалисты реставрационной комиссии, созданные по инициативе художника Игоря Грабаря. Исследуя развалины, ученые искали уцелевшие реликвии.
Μια επιστημονική αποστολή με επικεφαλής τον αρχιτέκτονα της Μόσχας Πιότρ Μπαρανόφσκι άρχισε να αποκαθιστά τις εκκλησίες. Ο αρχιτέκτονας και η ομάδα του έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να σώσουν τα εκκλησιαστικά κτίρια από την οριστική καταστροφή. Στην αποστολή συμμετείχαν ειδικοί από την Επιτροπή Αποκατάστασης, η οποία δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του καλλιτέχνη Ίγκαρ Γκράμπαρ. Εξερευνώντας τα ερείπια, οι επιστήμονες αναζήτησαν σωζόμενα κοιμήλια.
В процессе работы на территории Спасо-Преображенского монастыря реставратор Григорий Чириков обратил внимание на иконную доску. Хотя она была покрыта относительно свежей, неумелой живописью, мастер сразу же определил возраст дерева – около 9 столетий. Артефакт отправили в мастерскую, где, сняв верхний слой краски и грунта, обнаружили древнее изображение Богородицы. Царица Небесная предстала на нем стоящей в полный рост на овальном красном ковре. Она молитвенно подняла руки с раскрытыми ладонями. На груди Пречистой Девы виден круглый медальон с изображением ее божественного сына.
Ενώ εργάζοντας στο έδαφος της Μονής Σπάσο-Πρεμπαραζένσκι, ο αναστηλωτής Γρηγόρη Τσίρικοφ επέστησε την προσοχή του στο ξύλο της εικόνας. Παρόλο που ήταν καλυμμένο με σχετικά φρέσκια, άπειρη αγιογραφία, ο δάσκαλος προσδιορίσε αμέσως την ηλικία του, περίπου 9 αιώνες, Το τεχνούργημα στάθηκε στο εργαστήριο, όπου αφού αφαιρέθηκε το επάνω στρώμα χρώματος και ασταριού, ανακαλύφθηκε η αρχαία εικόνα της Παναγίας. Η Βασίλισσα του Ουρανού εμφανιζόταν σε αυτό όρθια, σε όλο το ύψος της, πάνω σε ένα οβάλ κόκκινο χαλί. Σήκωσε προσευχητικά τα χέρια της με ανοιχτές παλάμες. Στο στήθος της Παναγίας διακρίνεται ένα στρόγγυλο μεταγιών με την εικόνα του θείου Υιού της.
Икона получила название Ярославская Аранта. Ученые высказали предположение, что с большой вероятностью образ принадлежит кисти преподобного Алипия Печерского, первого русского иконописца. Он жил и творил в Киево-Печерской лавре в XI веке. В настоящее время Ярославская Аранта хранится в Третьяковской галерее. Древний образ молящейся Богородицы вызывает благоговение у посетителей музея. Верующие задерживаются перед ним, осеняя себя крестным знамением.
Η εικόνα ονομάστηκε «Οράντα του Γιαροσλάβλ». Οι μελετητές έχουν υποθέσει ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η εικόνα ανήκει στο πινέλο του γέροντα Αλίπη Πετσέρσκη, του πρώτου Ρώσου αγιογράφου. Έζησε και εργάστηκε στην λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ τον 11ο αιώνα. Επί το παρόντος, η Οράντα του Γιαροσλάβλ φυλάσσεται στην πινακοθήκη Τρετιακόφ. Η αρχαία εικόνα της προσευχόμενης μητέρας του Θεού προκαλεί δέος στους επισκέπτες του μουσείου. Οι πιστοί στέκονται μπροστά της, κάνοντας τον σταυρό τους.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Дмитрий Менделеев.
В рабочем кабинете химика Дмитрия Ивановича Менделеева царил творческий беспорядок. Обстановка свидетельствовала о серьезной и напряженной работе. Повсюду были разложены листки бумаги, а на них в аккуратные столбики выписаны латинские буквы и цифры. Зачеркнуты, снова написаны. На полях заметки мелким почерком. На столе стояла полупустая чернильница. Рядом с нею, чуть в стороне, лежало перо. А сам ученый тихонько дремал на диване.
Στο γραφείο του χημικού Дмитрий Иванович Менделеев επικρατούσε δημιουργική αταξία. Η ατμόσφαιρα μαρτυρούσε την σοβαρή και έντονη εργασία. Φύλλα χαρτιού ήταν παντού απλωμένα και πάνω τους ήταν γραμμένα λατινικά γράμματα και αριθμοί σε τακτοποιημένες στήλες. Διαγράφονταν και μεταξαναγράφονταν. Στα περιθώρια υπήρχαν σημειώσεις με μικρό γραφικό χαρακτήρα. Υπήρχε ένα μισοάδιο μελανοδοχείο πάνω στο τραπέζι και μία πένα πεσμένη δίπλα του, λίγο στην άκρη. Και ο ίδιος επιστήμονας κοιμόταν ήσυχα στον καναπέ.
Вдруг он открыл глаза, вскочил, схватил перо и на первом попавшемся под руку клочке бумаги стал быстро что-то записывать. Было раннее утро. Химик перевернул лист настольного календаря 1 марта 1869 года. Этот день принято считать датой открытия фундаментального научного закона мироздания – периодической системы химических элементов, известной во всем мире как таблица Менделеева.
Ξαφνικά άνοιξε τα μάτια του, πετάχτηκε όρθιος, άρπαξε την πένα και στο πρώτο χαρτί που βρέθηκε στα χέρια του άρχισε να γράφει κάτι γρήγορα. Ήταν νωρίς το πρωί. Ο χημικός γύρισε ένα φύλλο από το ημερολόγιο του γραφείου. 1 Μαρτίου του 1869. Η μέρα αυτή θεωρείται ως ημερομηνία ανακάλυψης του θεμελιώδους επιστημονικού νόμου του σύμπαντος, του περιοδικού συστήματος των χημικών στοιχείων, γνωστού σε όλο τον κόσμο ως ο πίνακας Μεντελέγεφ.
Известный факт о том, что великий ученый сделал свое главное открытие во сне, не совсем однозначен. О том, что химические элементы существуют в природе не хаотично, а находятся друг с другом во взаимосвязи и гармонии, Дмитрий Иванович, по его собственному признанию, впервые задумался еще в студенческие годы. Затем в течение целых 20 лет Менделеев пытался найти универсальный принцип их систематизации. Наконец ученому показалось, что он нащупал верный путь. В течение нескольких недель перед судьбоносным открытием химик практически не спал. Вот как сам Менделеев описывал этот процесс. «Я тасовал химические элементы, и в одно утро, проведя бессонную ночь, не раздеваясь, прилег на диван в кабинете. Во сне мне совершенно явственно представилась таблица».
То гносто гегонос, что о мегалос эпистимонас эгене тен кирия анакалипси ту, се ена онеро, δεν είναι αρκετά ξεκάθαρο. Ο Δημήτρη Ιβάνοβιτς, κατά τη δική του ομολογία, σκέφτηκε για πρώτη φορά το γεγονός ότι τα χημικά στοιχεία υπάρχουν στη φύση, όχι χαοτικά, αλλά σε αλληλεπίδραση και αρμονία μεταξύ τους, όταν ήταν φοιτητής. Στη συνέχεια, επί 20 ολόκληρα χρόνια, Μεντελέιεφ προσπαθούσε να βρει μια καθολική αρχή συστηματοποίησής τους. Τελικά, φάνηκε στον επιστήμονα ότι βρήκε τον σωστό δρόμο. Για αρκετές εβδομάδες πριν από την μοιραία ανακάλυψη, ο χημικός ουσιαστικά δεν κοιμόταν. Ιδού, πώς περιέγραψε ο ίδιος ο Μεντελέιεφ αυτήν τη διαδικασία. Ανακάτεψα τα χημικά στοιχεία και ένα πρωί, έχοντας περάσει μια άγρυπη νύχτα, χωρίς να γδυθώ, ξάπλωσα στον καναπέ στο γραφείο μου. Στο όνειρό μου, ο πίνακας μου εμφανίστηκε αρκετά καθαρά.
Рассказывая эту историю, Дмитрий Иванович неизменно добавлял, что не видит в таких обстоятельствах ничего особенного. Он категорически отвергал идею о якобы вещем сне. Просто на протяжении длительного времени был настолько глубоко погружен в работу, что мозг невольно продолжал анализировать информацию даже во сне, что вполне естественно, считал химик. К тому же впоследствии свою таблицу он правил и дорабатывал. Но так или иначе, периодическая система химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева произвела научный переворот и стала одной из основополагающих и всеобъемлющих концепций, без которой сегодня просто невозможно представить себе такие науки, как химия и физика.
Αφηγούμενος αυτήν την ιστορία, ο Δημήτρη Ιβάνοβιτς πρόσθετε πάντοτε ότι δεν έβλεπε τίποτα το ιδιαίτερο σε τέτοιες περιστάσεις. Απέρριπτε κατηγορηματικά την ιδέα ενός υποτιθέμενου προφητικού ονείρου. Απλά για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν τόσο βαθιά βυθισμένος στην εργασία, που ο εγκέφαλος συνέχισε ακούσια να αναλύει πληροφορίες, ακόμη και στον ύπνο. Κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό, σκέφτηκε ο χημικός. Άλλωστε αργότερα διόρθωσε και οριστικοποίησε τον πίνακά του. Όμως με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, το περιοδικό σύστημα των χημικών στοιχείων του Δημήτρη Ιβάνοβιτς Μεντελέγεφ έκανε επιστημονική επανάσταση και έγινε μία από τις θεμελιώδεις και ολοκληρωμένες έννοιες, χωρίς τις οποίες σήμερα είναι απλώς αδύνατο να φανταστούμε επιστήμες όπως η χημεία και η φυσική.
Μεντελέγεφ получил признание мирового ученого сообщества. Многие говорили, что после такого грандиозного открытия он может спокойно отойти от дел и отдыхать в свое удовольствие. Но Дмитрий Иванович возражал. Покой в труде, ни в чем другом его не найти, говорил химик. Удовольствие пролетит, оно себе. Труд оставляет след долгой радости, он другим. Менделеев никогда не гнушался никакой работы. Он часто вспоминал, как в молодости учительствовал в Одесской гимназии.
Ο Μεντελέγεφ αναγνωρίστηκε από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Πολλοί έλεγαν ότι μετά από μια τόσο μεγαλειώδη ανακάλυψη θα μπορούσε να κάνει ήσυχα στην άκρη και να ξεκουραστεί κατά βούληση. Αλλά ο Δημήτρη Ιβάνοβιτς είχε αντίρρηση. Η ανάπαυση στην εργασία δεν μπορεί να βρεθεί σε τίποτα άλλο, έλεγε ο χημικός. Η ευχαρίστηση πετάει. Αυτήν για τον εαυτό της. Η εργασία αφήνει ίχνη μακροχρόνιας χαράς. Αυτήν για τους άλλους. Ο Μεντελέγεφ δεν είπε όχι ποτέ σε καμία εργασία. Συχνά θυμόταν πως τα νιάτα του δίδασκε στο γυμνάσιο της Οδυσσού.
Жалование было маленьким, и чтобы прокормить семью, Дмитрий Иванович занялся кожевенным делом. Мастерил портфели и чемоданы и покрывал их специальным лаком, формулу которого разработал сам. Благодаря чуду лаку изделия выглядели презентабельно и дорого. От заказчиков не было отбоя. Это ремесло на всю жизнь осталось для Менделеева любимым хобби. Своим друзьям и знакомым ученый дарил собственноручно изготовленные чемоданы.
Ο μισθός ήταν μικρός και για να θρέψει την οικογένειά του ο Δημήτρη Ιβάνοβιτς ασχολιόταν με την δερματουργία. Κατασκεύαζε χαρτοφύλακες και βαλίτσες και τις κάλυπτε με ένα ειδικό βερνίκι, την φόρμουλα του οποίου ανέπτυξε ο ίδιος. Χάρη στο θαυματουργό βερνίκι, τα προϊόντα έμοιαζαν ευπαρουσίαστα και ακριβά. Δεν υπήρχε έλλειψη πελατών. Αυτή η τέχνη παρέμεινε το αγαπημένο χόβι του Μεντελέγεφ για το υπόλοιπο της ζωής του. Ο επιστήμονας χάριζε χειροποίητες βαλίτσες στους φίλους και τους γνωστούς του.
Загляните в любой научный институт, кабинет химии или физики в любой школе или вузе мира, и вы увидите там висящую на стене таблицу Менделеева. Ученые открывают все новые химические элементы, но принцип их классификации остается неизменным, таким, каким больше века назад его открыл великий русский ученый. Современник Менделеева, академик Николай Зелинский, называл Дмитрия Ивановича гением, отдавшим все силы служению своей стране и своему народу, прославившим нашу отечественную науку во всех концах земли.
Κοιτάξτε, σε οποιοδήποτε επιστημονικό Ινστιτούτο, αίθουσα χημίας ή φυσικής, σε οποιοδήποτε σχολείο ή πανεπιστήμιο στον κόσμο, και θα δείτε τον πίνακα του Μεντελέγεφ κρεμασμένο στον τοίχο. Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν όλο και περισσότερα χημικά στοιχεία, αλλά η αρχή της ταξινόμησής τους παραμένει αναλύωτη, όπως ανακαλύφθηκε πριν από έναν αιώνα και πλέον από έναν μεγάλο Ρώσο επιστήμονα. Ο σύγχρονος του Μεντελέγεφ, ο ακαδημαϊκός Νικολάι Ζελίνσκι, αποκάλυψε τον Δημήτρη Ιβάνοβιτς ιδιοφυΐα που έδωσε όλους τους τις δυνάμεις για να υπηρετήσει την πατρίδα του και τον λαό του, που δόξασε την εθνική μας επιστήμη σε όλες τις γωνιές της γης.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро новозеландская спортсменка Ники Хамблин упала на повороте во время предварительного забега на 5000 метров. Она быстро поднялась и была готова продолжать соревнования. Но об нее споткнулась бежавшая следом американка Эбби Д'Агостино. Девушка сильно повредила ногу и не могла встать от боли. И новозеландка, вместо того, чтобы бежать навстречу медали, подошла к сопернице и сказала: «Вставай! Это же Олимпийские игры, мы должны закончить гонку».
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, στο Ρίο-Ντε-Τζανέιρο, η Νεοζηλανδή Νίκη Χάμπλιν έπεσε σε μια στροφή κατά διάρκεια του προκριματικού των 5.000 μέτρων. Σηκώθηκε γρήγορα και ήταν έτοιμη να συνεχίσει τον αγώνα, αλλά η Αμερικανίδα Άιμπι Νταγκοστίνο, που έτρεχε δίπλα της, σκόνταψε πάνω της. Η κοπέλα τραυμάτισε άσχημα το πόδι της και δεν μπορούσε να σηκωθεί από τον πόνο. Η Νεοζηλανδή, αντί να τρέξει προς τον τερματισμό για να πάρει το μετάλλιο, πλησίασε την αντίπαλο και της είπε: «Σήκω πάνω. Είμαστε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρέπει να τερματίσουμε».
Нужно пояснить, что спортсмен, сошедший с дистанции на предварительном этапе, лишается права принимать участие на дальнейших этапах соревнований. Если бегун упал, он должен встать и бежать дальше, чтобы продолжить борьбу за медали в следующих забегах. Но заботиться о том, чтобы борьбу продолжал соперник, разве такое бывает?
Πρέπει να προσθέσουμε ότι ένας αθλητής που εγκαταλείπει τον αγώνα στο προκαταρκτικό στάδιο χάνει το δικαίωμα να συμμετάσχει στους επόμενους γύρους. Εάν ένας δρομέας πέσει, θα πρέπει να σηκωθεί και να τρέξει περαιτέρω για να συνεχίσει τον αγώνα για τα μετάλλια στους επόμενους γύρους. Αλλά ποιος νοιάζεται αν ο αντίπαλος θα συνεχίσει τον αγώνα? Άραγε συμβαίνει κάτι τέτοιο στον αθλητισμό?
Оказалось, что бывает. Эбби Д'Агостино прошла всю дистанцию, а это, напомню, 5 километров, опираясь на плечо Ники. Ни одна из девушек не вошла в тройку лучших. Но Олимпийский комитет наградил обеих медалью Пьера де Кубертена. Ее вручают за выдающиеся проявления спортивного олимпийского духа. Спортсменок поощрили за то, что они не отказались от борьбы в трудных обстоятельствах.
Αποδεικνύεται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Η Άιμπι Ντ'Αγκοστίνο διένυσε όλη την απόσταση, η οποία, να σας υπενθυμίσω, ήταν 5 χιλιόμετρα, στηριζόμενη στο νόμο της Νίκη. Καμία από τις κοπέλες δεν κατάφερε να μπει στην πρώτη τριάδα, αλλά η Ολυμπιακή Επιτροπή απένειμε και στις δύο το μετάλλιο του Pierre de Coubertin για την εξαιρετική ενσάρκωση του Ολυμπιακού Αθλητικού Πνεύματος. Οι αθλήτρες επιβραβεύτηκαν επειδή δεν εγκατέλειψαν τον αγώνα σε δύσκολες συνθήκες.
Поступок Ники Хамблин с точки зрения спортсмена выглядит странно и нелогично. За соревнованиями наблюдают медики, и упавшая спортсменка во всяком случае без помощи не осталась бы. Но вот как вспомнила об этом происшествии сама Эбби Д'Агостино. Я навсегда запомню этот момент. Незнакомая девушка, похлопывающая меня по плечу. Вставай, нас же ждет финиш. Именно это будет моей главной олимпийской историей в жизни. И я понимаю, почему американка Эбби Д'Агостино так оценила этот эпизод своей спортивной биографии. Ведь проявление любви и сострадания важнее любых медалей.
Η πράξη της Νίκη Χάμπλιν φαίνεται παράξενη και παράλογη από την άποψη ενός αθλητή. Ο αγώνας παρακολουθείται από ιατρούς και η πεσμένη αθλήτρια δεν θα είχε μείνει χωρίς βοήθεια. Να όμως που η ίδια η Έιμπι Ντ'Αγκοστίνο θυμάται το περιστατικό ως εξής. Θα θυμάμαι πάντα αυτή τη στιγμή. Μια άγνωστη κοπέλα να με χτυπάει στον ώμο και να λέει: «Σήκω πάνω, πρέπει να τερματίσουμε». Αυτή θα είναι η κύρια Ολυμπιακή ιστορία της ζωής μου. Και καταλαβαίνω γιατί η Αμερικανίδα Έιμπι Ντ'Αγκοστίνο εκτίμησε τόσο πολύ αυτό το επεισόδιο της αθλητικής βιογραφίας της. Η αγάπη και η συμπόνια είναι πιο σημαντική από κάθε άλλο μετάλλιο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Ермак.
Ермак. Ермак Тимофеевич. Самое известное имя из имен покорителей Сибири. А вот сведений о нем мало. Непонятно имя, предположениями о происхождении которого можно запросто занять всю передачу. Точно так же непонятно, откуда он родом, хотя ныне исследователи все более склоняются к мысли, что родом Ермак из Поморов, с реки Северной Двины.
Ермак. Ермак Тимофеевич. То πιο διάσημο όνομα μεταξύ των κατακτητών της Σιβηρίας. Δεν υπάρχουν όμως πολλές πληροφορίες για αυτόν. Είναι ασαφές το όνομά του. Οι υποθέσεις σχετικά με το οποίο μπορούν εύκολα να καταλάβουν ολόκληρη την εκπομπή. Είναι επίσης ασαφές από πού κατάγονταν, αν και σήμερα οι ερευνητές τείνουν όλο και περισσότερο να πιστεύουν ότι ο Γερμάκ καταγόταν από τους Πομόρους, από τον βόρειο ποταμό Ντβίνα.
Более-менее точно то, что был он казаком, защищал юго-восточные рубежи Руси от кочевников. Похоже, грабил торговые караваны на Волге и Каме. Практически точно участвовал в Ливонской войне. И уж совсем достоверно то, что именно он разгромил хана Кучума, покорившего народы Западной Сибири, который не только отказался от уплаты дани русскому царю, но и набегами своими стал изрядно опустошать поселения на восточных границах Руси.
Είναι λίγο πολύ βέβαιο ότι ήταν κοζάκος, ο οποίος υπερασπιζόταν τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ρωσίας από τις νομάδες. Μάλλον λίστευε εμπορικά καραβάνια στον Βόλγα και τον Κάμα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι έλαβε μέρος στον πόλεμο των Λιβώνων. Και είναι αρκετά αξιόπιστο ότι ήταν αυτός που νίκησε τον Χαν Κουτσούμ, ο οποίος κατέκτησε τους λαούς της Δυτικής Σιβηρίας και όχι μόνο αρνήθηκε να πληρώσει φόρο στον Ρώσο Τσάρο, αλλά άρχισε να καταστρέφει με τις επιδρομές του τους οικισμούς στα ανατολικά σύνορα της Ρωσίας.
Иоанн Грозный, понятно, с таким положением смириться не мог и дал семье промышленников и купцов Строгановых право на владение землями восточнее Урала и освоение Зауралья на реках Тоболе, Иртыше и Оби. Именно Строгановы и профинансировали поход Ермака. Он, поход, начался 1 сентября 1581 года. И уже спустя год, в декабре 1582 года, Ермак отправил к царю гонцов с известием о разгроме и покорении сибирского ханства.
Ο Ιωάννης ο Τρομερός, όπως ήταν λογικό, δεν μπορούσε να ανοιχτεί αυτήν την κατάσταση. Έτσι έδωσε στην οικογένεια των βιομηχάνων και των εμπόρων Στρόγκανοφ το δικαίωμα να κατέχουν εδάφη ανατολικά των Ουραλίων και να επεκτείνουν τα υπερουράλια στους ποταμούς Ταμπόλ, Ιρτής και Ομπ. Οι Στρόγκανοφ ήταν αυτοί που χρηματοδότησαν την εκστρατεία του Γερμάκ. Η εκστρατεία ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου του 1581. Ένα χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1582, ο Γερμάκ έστειλε αγγελιοφόρο στον Τζάρο με τα νέα της νίκης και της κατάκτησης του χανάτου της Σιβηρίας.
Военные действия, однако, продолжались. Для ведения их к Ермаку периодически прибывали отряды в сотню другую человек. Подвозилось оружие и боеприпасы. Кочующий по степям хан Кучум собирал силы и периодически то он, то иные татарские мурзы доставляли русским множество хлопот. А в начале августа 1585 года небольшой отряд во главе с Ермаком во время ночевки на одном из островов Иртыша был неожиданно атакован ханом и разбит.
Ωστόσο, οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίστηκαν. Για την διεξαγωγή τους, ο Γερμάκ λάμβανε περιοδικά αποσπάσματα 100 ή 200 ανδρών, όπλα και πυρομαχικά. Ο Χαν Κουτσούμ, που περιφερόταν στις στέπες, συγκέντρωνε δυνάμεις και ένιωτε αυτός και άλλοι Τατάροι, Μούρζοι, δημιουργούσαν στους Ρώσους πολλά προβλήματα. Στις αρχές του Αυγούστου του 1585, ένα μικρό απόσπασμα με επικεφαλή τον Γερμάκ, κατά τη διάρκεια μιας νύχτας σε ένα από τα νησιά του Ιρτής, δέχθηκε προσδόκητη επίθεση από τον Χαν και ιτήθηκε.
Согласно легенде, Ермак пытался бежать на Струге, однако Струг перевернулся и атаман утонул. На дно его утащил подарок царя – тяжелый защитный панцирь. По другой легенде, Ермака убили в бою и даже позже захоронили на кладбище в нынешней деревне Баишево. Подлинность захоронения, однако, пока не установлена. В любом случае, смерть Ермака уже ничего не меняла. Сибирь была покорена. Память же о Ермаке осталось в песнях и сказаниях, названиях улиц и площадей, спортивных команд и пароходов. Ну что ж, атаман это заслужил.
Σύμφωνα με το θρύλο, ο Γερμάκ προσπάθησε να φύγει με ένα ρωσικό ιστιοπλοϊκό, αλλά αυτό ανατράπηκε και ο αταμάν πνίγηκε. Τον έσυρε στον βυθό το δώρο του τσάρου, μια βαριά προστατευτική πανοπλία. Σύμφωνα με έναν άλλο θρύλο, ο Γερμάκ σκοτώθηκε στην μάχη και αργότερα θάφτηκε στο νεκροταφείο του σημερινού χωριού Μπάισεβα. Η αυθεντικότητα του τάφου, ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Ο θάνατος του Γερμάκ δεν άλλαξε τίποτα. Η Σιβηρία είχε κατακτηθεί. Η μνήμη του Γερμάκ παρέμεινε σε τραγούδια και παραμύθια. Ονόματα οδών και πλατιών, αθλητικών ομάδων και ατμόπλαιων. Ο αταμάν το άξιζε.
Περιπλανήσεις. Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Сам по себе феномен веры – явление чрезвычайно интересное. Святой апостол Павел дал ему оригинальное и емкое определение. «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вся 11 глава послания к евреям говорит об этом. Она повествует о героях Ветхого Завета, об их подвигах во имя веры в Бога. Святой Павел дает ей определение и только затем говорит, как она проявляет себя в человеке.
То же феномен пистис είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος του έδωσε ένα πρωτότυπο και περιεκτικό ορισμό. Πίστη είναι η εκπλήρωση του αναμενόμενου και η βεβαιότητα του αόρατου. Ολόκληρο το 10ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους μιλάει για αυτό. Μιλάει για τους ήρωες της Παλαιάς Διαθήκης, για τα κατορθώματά τους στο όνομα της πίστεως στον Θεό. Ο Άγιος Παύλος την ορίζει και μόνο στην συνέχεια μας λέει πώς εκδηλώνεται στον άνθρωπο.
Это некая врожденная способность, присущая всем людям. Бытует мнение, что люди верят потому, что не знают. Чем образованнее человек, тем меньше он верит. Что можно на это ответить? На мой взгляд, есть ряд явлений и фактов, которые могут заставить задуматься, действительно ли вера – результат незнания. Один из них – самолет.
Σύμφωνα με τα λόγια του, είναι μια έμφυτη ικανότητα που ενυπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει άποψη ότι οι άνθρωποι πιστεύουν επειδή δεν γνωρίζουν. Όσο πιο μορφωμένος είναι ένας άνθρωπος, τόσο λιγότερο πιστεύει. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν μια σειρά από φαινόμενα και γεγονότα που μπορούν να σας κάνουν να αναρωτηθείτε αν η πίστη είναι όντως το αποτέλεσμα της άγνοιας. Ένα από αυτά είναι το αεροπλάνο.
Когда я на нём лечу, то нахожусь на высоте 11 километров над землёй. Температура за бортом минус 60 градусов по Цельсию, скорость 900 км в час. Я доверил без всяких доказательств свою жизнь пилотам, которых не знаю, и тем ребятам, что собирали сию железную птицу в Тулузе, Рентоне, Иркутске. От смерти меня отделяет 5 мм тончайшего композитного алюминия.
Когда мы летаем на это, мы находимся 11 км над уровнем. Η εξωτερική θερμοκρασία είναι μείον 60 βαθμοί Κελσίου και η ταχύτητα είναι 900 χιλιόμετρα την ώρα. Εμπιστεύομαι τη ζωή μου σε πιλότους που δεν γνωρίζω και στους τύπους που κατασκεύασαν αυτό το σιδερένιο πουλί στην Τουλούζη, στο Ρέντον, στο Ιρκούτσκ. Με χωρίζουν από τον θάνατο τα 5 χιλιοστά του λεπτότερου σύνθετου αλουμινίου.
Α моей безопасности инженеры проявили такую заботу, что постичь все ее тонкости я не в состоянии. Некоторые из испытателей заплатили жизнью, чтобы самолет был усовершенствован, и я, пассажир на обычном рейсе, уже был вне опасности. И вот ты, человек, сидящий в кресле на небесах, честно задай себе вопрос. Ты знаешь, что долетишь? Или ты веришь и надеешься, что долетишь? Для меня ответ очевиден. Я верю, и я надеюсь.
Οι μηχανικοί φρόντισαν τόσο πολύ για την ασφάλειά μου που δεν είμαι σε θέση να κατανοήσω τις περιπλοκές του. Κάποιοι από τους δοκιμαστές πλήρωσαν με τη ζωή τους για να βελτιωθεί το αεροσκάφος και να μην κινδυνεύω πλέον εγώ. Ένας επιβάτης σε μια κανονική πτήση. Και έτσι, εσύ, ο άνθρωπος που στο κάθισμα στον ουρανό, κάνε ειλικρινά στον εαυτό σου μια ερώτηση. Ξέρεις ότι θα τα καταφέρεις ή πιστεύεις και ελπίζεις ότι θα τα καταφέρεις? Για μένα η απάντηση είναι προφανής. Πιστεύω και ελπίζω.
Самолет – это одно из ярких воплощений и вершин человеческих знаний, инженерной мысли. Дались они нам, людям, немалой кровью. К этим знаниям конструкторов и инженеров двигала непоколебимая вера. И эта вера двигает всеми процессами в жизни человека. Она позволяет мне, к примеру, садиться в самолет, и она же двигает конструкторов и инженеров открывать и воплощать новые знания. Поистине, велико значение веры, и без нее нам никуда.
Ένα αεροπλάνο είναι μία από τις λαμπρότερες ενσαρκώσεις και κορυφές της ανθρώπινης γνώσης και της μηχανικής σκέψης. Μας δόθηκαν, εμάς τους ανθρώπους, με πολύ αίμα. Οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί οδηγήθηκαν σε αυτήν την γνώση από ακλόνητη πίστη. Και η πίστη οδηγεί όλες τις διαδικασίες στην ανθρώπινη ζωή. Μου επιτρέπει, για παράδειγμα, να μπω σε ένα αεροπλάνο και κινεί επίσης τους σχεδιαστές και τους μηχανικούς να ανακαλύπτουν και να εφαρμόζουν νέες γνώσεις. Είναι αλήθεια ότι η πίστη είναι πολύ σημαντική και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά χωρίς αυτήν.
Для меня очевидно, что вера ведет нас к знаниям, как к духовным, познанию Бога, Его воли, так и к научным. Ни один ученый не возьмется за исследование, если не будет верить, или, по крайней мере, надеяться, что сможет раскрыть тайну.
Для меня είναι προφανές ότι η πίστη μας οδηγεί στην γνώση, τόσο την πνευματική γνώση του Θεού, του θέληματός του, όσο και την επιστημονική. Κανένας επιστήμονας δεν θα αναλάβει κάποια έρευνα αν δεν πιστεύει, τουλάχιστον δεν ελπίζει, ότι θα μπορέσει να ανακαλύψει το μυστήριο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
С давних пор Святой Землей принято называть ту часть Ближнего Востока, где жил и проповедовал Господь Иисус Христос. Центром этого региона является, конечно, Иерусалим. К Святой Земле принадлежат другие, значимые с точки зрения библейской истории, города – Назарет, Вифлеем и Иерихон. Христиане с древних времен старались строить храмы в местах, связанных со служением Спасителя. В первую очередь, церковь была построена там, где Христос воскрес из мертвых. Так, в IV веке появился храм гроба Господня, который в течение своей истории несколько раз перестраивался, расширялся и теперь под своей крышей объединяет пещеру Воскресения, Голгофу и место первого явления воскресшего Спасителя.
Από πολύ παλιά οι Άγιοι Τόποι ήταν το τμήμα της Μέσης Ανατολής, όπου ζούσε και κύλησε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το κέντρο αυτής της περιοχής είναι φυσικά η Ιερουσαλήμ. Στους Αγίους Τόπους ανήκουν και άλλες πόλεις, σημαντικές από την άποψη της βιβλικής ιστορίας, η Ναζαρέτ, η Βιφλιέμ ή η Ιεριχώ. Από την αρχαιότητα οι χριστιανοί προσπαθούσαν να χτίσουν ναούς σε μέρη που συνδέονται με την δικαιονία του Σωτήρα. Πρώτα απ' όλα η Εκκλησία χτίστηκε εκεί όπου ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έτσι τον 4ο αιώνα εμφανίστηκε η Εκκλησία του Παναγίου Τάφου, η οποία κατά την διάρκεια της ιστορίας της ανοικοδομήθηκε μερικές φορές, επεκτάθηκε και τώρα κάτω από την στέγη της ενώνει το σπήλαιο της Ανάστασης, τον Γολγοθά και τον τόπο της πρώτης εμφάνισης του Αναστημένου Σωτήρα.
В храме гроба Господня служат христиане разных конфессий – православные, католики, армяне, копты. Однако именно православные христиане приложили больше всех усилий, чтобы святыни Святой Земли находились в порядке и были доступны для посещения паломниками. Уже в 3 веке в Иерусалиме появилась группа священнослужителей и благочестивых мирян, которые решили заботиться о местах, связанных с жизнью и служением Иисуса Христа. Со временем группа преобразовалась в «Братство Знамения», задачей которого было совершать ежедневное богослужение в храме Святого Гроба и помогать паломникам. Вскоре под попечением братства оказались другие храмы и монастыри Святой Земли.
Στην εκκλησία του Παναγιωτάθου βρίσκονται χριστιανοί διαφόρων δογμάτων, Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Αρμένοι, Κόπτες. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί όμως έχουν καταβάλει την μεγαλύτερη προσπάθεια για να διατηρήσουν τα κοιμήλια των Αγίων Τόπων σε τάξη και πρόσιτα στους προσκυνητές. Ήδη από τον 3ο αιώνα εμφανίστηκε στην Ιερουσαλήμ μια ομάδα κληρικών και εύσεβων λαϊκών, οι οποίοι αποφάσισαν να φροντίσουν τους τόπους που συνδέονται με τη ζωή και την διακονία του Ιησού Χριστού. Με τον καιρό η ομάδα μετατράπηκε στην αδελφότητα Σνάμινιε, έργο της οποίας ήταν η καθημερινή τέλεση της Θείας Λειτουργίας στην Εκκλησία του Παναγίου Τάθου και η παροχή βοήθειας στους προσκυνητές. Ζήντομα και άλλες εκκλησίες και μοναστήρια στους Αγίους Τόπους τέθηκαν υπό την φροντίδα της αδελφότητας.
В VII веке братство Знамения поменяло свое название. Оно стало именоваться братством Святого Гроба. Причина состояла в следующем. В начале VII столетия Святая Земля, которая до того входила в границы Византии, была завоевана арабами. Арабский халиф пожелал, чтобы храм Гроба Господня имел постоянного попечителя. Им стала Иерусалимская Православная Церковь, которая, в свою очередь, перепоручила эту обязанность братству Святого Гроба. Измененное название указывало, что главным объектом попечения является как раз храм Гроба Господня. Однако члены братства продолжали заботиться и о других значимых местах Святой Земли.
До нового эона и Адельфотита знамени алексе то оном атис, эгине гности ос Адельфотита ту Панагию Тафу. О логос итен о экзис. Στις αρχές του 7ου αιώνα οι Άγιοι Τόποι που προηγουμένως βρίσκονταν στα σύγχωρα του Βυζαντινίου κατακτήθηκαν από τους Άρδες. Ο Άρδος Χάλιφης επιθυμούσε να είχε ο Παναγίος Τάθος έναν μόνιμο διαχειριστή. Αυτός έγινε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, η οποία με την σειρά της ανέθεσε αυτό το καθήκον στην αδελφότητα του Παναγίου Τάφου. Το αλλαγμένο όνομα υποδήλωνε ότι το κύριο αντικείμενο φροντίδας της αδελφότητας ήταν η Εκκλησία του Παναγίου Τάφου. Ωστόσο, τα μέλη της αδελφότητας συνέχισαν να φροντίζουν και άλλα σημαντικά μέλη των Αγίων Τόπων.
Со временем братство стало объединять наиболее деятельных священнослужителей Иерусалимской православной церкви. В XIX веке после изменений устава главой организации стал сам Иерусалимский патриарх. Таковым он является и сегодня. Кроме патриарха, братством управляет совет из 18 наиболее авторитетных священников Иерусалимской церкви. Все они по национальности греки.
Με τον καιρό η αδελφότητα ένωσε τους πιο δραστήριους κληρικούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Τον 19ο αιώνα, μετά την άλλαγη του κανονισμού, ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων έγινε επικεφαλής της οργάνωσης. Εξακολουθεί να είναι επικεφαλής της οργάνωσης και σήμερα. Εκτός από τον Πατριάρχη, η αδελφότητα διοικείται από ένα συμβούλιο που αποτελείται από 18 από τους πιο αξιοσέβαστους ιερείς της Ιερουσαλήμ. Όλοι τους είναι Έλληνες.
В наши дни к Иерусалимской церкви принадлежат примерно 130 тысяч человек. Это в разы меньше того количества православных паломников, которые ежедневно прибывают на Святую Землю для поклонения ее святыням. Поэтому деятельность братства Гроба Господня не теряет своей актуальности. Члены братства по-прежнему совершают богослужения в наиболее значимых храмах и монастырях, представляют интересы православной церкви перед лицом государства. Иными словами, выполняют свою изначальную миссию.
Σήμερα υπάρχουν περίπου 130.000 άνθρωποι που ανήκουν στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Ο αριθμός αυτός είναι πολλές φορές μικρότερος από τον αριθμό των Ορθόδοξων προσκυνητών που φτάνουν καθημερινά στους Αγίους Τόπους για να προσκυνήσουν τα ιερά τους. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες της αδελφότητας του Παναγίου Τάθου δεν χάνουν την σημασία τους. Τα μέλη της αδελφότητας εξακολουθούν να τελούν τη λειτουργία στις σημαντικότερες εκκλησίες και μοναστήρια, να εκπροσωπούν τα συμφέροντα της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέναντι στο κράτος. Με άλλα λόγια, εκπληρώνουν την αρχική τους αποστολή.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о братстве Святого Гроба в городе Иерусалим.
Ο Ήλιος Αντώνιος Μπορίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για την αδελφότητα του Παναγίου Τάθου στην πόλη της Ιερουσαλήμ.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο Άγιος εις Απόστολος Νικόλαος της Ιαπωνίας.
На пороге выпуска 24-летний студент Санкт-Петербургской духовной академии Иван Касаткин прочитал в ректорате объявление, что в Японии будет организована православная миссия и требуется человек, который ее возглавит. Юноша услышал в этом призыв отправиться в далекую страну и проповедовать там Христа. Он выдержал конкурс, принял монашество с именем Николай, затем священный сан и 2 июня 1861 года вышел на берег в японском порту Хакодате, полон планов и надежд.
Στο κατόφλι της αποφύτησης, ο Ιβάν Κασάτκιν, ένας 24χρονος μαθητής της Θεολογικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης, διάβασε μία ανακοίνωση στην διοίκηση της Ακαδημίας ότι μία Ορθόδοξη Αποστολή θα οργανωνόταν στην Ιαπωνία και απαιτείται ένα άτομο να την οδηγήσει. Ο νεαρός είδε σε αυτήν την ανακοίνωση μία κλίση να πάει σε μία μακρινή χώρα και να κηρύξει τον Χριστό εκεί. Πέρασε το διαγωνισμό, έλαβε τη μοναχική κουρά με το όνομα Νικόλαος και μετέπειτα χειροτονήθηκε ιερέας. Στις 2 Ιουνίου του 1861 έφτασε στο Ιαπωνικό λιμάνι του Χοκάτ Ατέ γεμάτο σχέδια και ελπίδες.
Позднее Николай писал об этом так. Япония рисовалась в моем воображении как невеста, поджидавшая моего прихода с букетом в руках. Вот пронесется в ее тьме весть о Христе, и все обновится. Но реальность оказалась иной. Миссионер обнаружил, что проповедь Евангелия в этой стране практически невозможна. Христианство здесь было под запретом, и японцу, который его принимал, грозила смертная казнь. К тому же местные жители крайне нетерпимо относились ко всем иностранцам. Но отец Николай не впал в уныние, а ревностно принялся за изучение японского языка, местных обычаев и верований. Вначале завоевать любовь, а потом нести слово. Эти слова стали его жизненным принципом.
Αργότερα ο Νικόλαος έγραψε γι' αυτό με αυτόν τον τρόπο. Η Ιαπωνία απεικονίστηκε στην φαντασία μου ως νύφη που περιμένει την άφηξή μου με ένα μπουκέτο στα χέρια της. Τώρα το μήνυμα για τον Χριστό θα περάσει από το σκοτάδι και όλα θα ανανεωθούν. Αλλά η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Ο Ιεραπόστολος βρήκε πάμπολα εμπόδια στο κήρυγμα του Ευαγγελίου σε αυτήν τη χώρα. Ο χριστιανισμός απαγορευόταν εδώ και οι Ιάπωνες που τον ασπάστηκαν αντιμετώπισαν τη θανατική ποινή. Επιπλέον, οι ντόπιοι ήταν εξαιρετικά εχθρικοί προς τους ξένους. Αλλά ο πατήρ Νικόλαος δεν αποθαρρύνθηκε. Μελέτησε την ιαπωνική γλώσσα, τα τοπικά έθιμα και τις πεποιθήσεις. Πρώτα να κερδίσω την αγάπη και μετά να μεταφέρω τον λόγο. Αυτές οι λέξεις έγιναν η αρχή της ζωής του.
Преодолевать агрессивную отчужденность японцев было непросто. Встречаясь на приемах у консула со жрецом синтоистской кумирни Такумой Савабе, иеромонах Николай ловил на себе его полный ненависти взгляд. Однажды он не выдержал и спросил.
Η υπέρβαση της επιθετικής αποξένωσης των Ιαπώνων ήταν δύσκολη. Συναντήθηκε στις δεξιώσεις του προξένου με τον ιερέα, τον Σίντο, τον Κιμίρνη Τακούμα Σαουάμπε και έβλεπε ότι τα μάτια του ήταν γεμάτα μίσος. Μια μέρα,
Ο Νικόλος έσπασε τη σιωπή του και ρώτησε:
«За что ты так на меня сердишься?»
«Γιατί είσαι τόσο θυμωμένος μαζί μου?»
Ответ японца поразил своей прямотой.
Η απάντηση του Ιάπωνα εντυπωσίασε με την αμεσότητά της.
«Вас, иностранцев, нужно всех перебить. Вы пришли захватить нашу землю. А ты со своей проповедью больше всего вредишь Японии».
«Πρέπει κάποιος να σκοτώσει εσάς τους ξένους. Έχετε έρθει να καταλάβετε τη γη μας. Και εσείς, με το κήρυγμά σας, βλάπτετε περισσότερο την Ιαπωνία».
«А ты разве уже знаком с моим учением?»
«Να σας θέσω μια ερώτηση. Είστε ήδη εξοικειωμένος με τη διδασκαλία μου?»
«Нет».
«Όχι».
Японец смутился.
Ο Ιάπωνας ντροπιάστηκε.
«А разве справедливо осуждать кого-нибудь, не выслушав его? Разве честно хулить то, чего не знаешь? Ты сначала выслушай да узнай, а потом и суди. Если мое учение будет худо, тогда и прогоняй нас отсюда».
«Είναι δίκιο να καταδικάζεις κάποιον χωρίς να τον ακούσεις. Είναι ειλικρινές να υποτιμάς αυτά που δεν ξέρεις. Πρώτα να ακούσετε και να ερευνήσετε και μετά να κρίνετε. Εάν η διδασκαλία μου είναι κακή, τότε διώξτε με από εδώ».
Слова иеромонаха потрясли самурая. Он спросил позволения встретиться с отцом Николаем вновь и продолжить беседу. Вскоре Савабе привел к иеромонаху Николаю своего друга. Японцы стали самостоятельно проводить катехизаторские беседы, и к весне 1868 года в Хакодате уже было около 20 человек, готовых принять крещение.
Τα λόγια του ιερομόναχου συγκλώνησαν τον σαμουράι. Ζήτησε άδεια να συναντηθεί ξανά με τον πατέρα Νικόλο και να συνεχίσει τη συνομιλία. Σύντομα, ο Σαοάμπε έφερε τον φίλο του στον ιερομόναχο Νικόλαο. Οι Ιάπωνες άρχισαν να διεξάγουν κατηχητικές συνομιλίες μόνοι τους και μέχρι την άνοιξη του 1668 υπήρχαν περίπου 20 άνθρωποι στο Χοκάτ Ατά που ήταν έτοιμοι να βαπτιστούν.
6 апреля 1870 года в Японии официально открылась духовная миссия. Ее начальником стал Николай Касаткин, теперь уже архимандрит. Миссионерский центр был перенесен в Токио. Антихристианские указы были отменены, и проповедь стала открытой. В 1875 году был рукоположен первый священник-японец. Тот самый Такума Савабе, в крещении Павел. Еще через 3 года их стало уже 6. Всего же православных христиан в Японии было на тот момент более 4000 человек.
Στις 6 Απριλίου του 1870 μια πνευματική αποστολή άνοιξε επίσημα στην Ιαπωνία και ο Νικόλαος Κασάτκιν, τώρα αρχιμανδρίτης, έγινε αρχηγός της αποστολής. Το κέντρο της αποστολής μεταφέρθηκε στο Τόκιο. Τα αντιχριστιανικά διατάγματα ακυρώθηκαν και το κήρυγμα έγινε ανοιχτό. Το 1875 χειροτονήθηκε ο πρώτος Ιάπωνας ιερέας, ο ίδιος ο Τακουμά Σαουάμπε, βαπτισμένος με το όνομα Παύλος. Και 3 χρόνια αργότερα υπήρχαν ήδη 6 ντόπιοι Ιάπωνες ιερείς. Συνολικά υπήρχαν περισσότερο από 4.000 Ορθόδοξοι χριστιανοί στην Ιαπωνία εκείνη την εποχή.
Так родилась Японская Православная Церковь, и Николай Касаткин стал ее первым епископом. Он служил, проповедовал, трудился над переводами книг на японский язык. Во время русско-японской войны святитель пренебрег возможностью выехать в Россию и остался со своей паствой. Любовь японцев к нему росла с каждым годом.
Έτσι γεννήθηκε η Ιαπωνική Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Νικόλαος Κασάτκιν έγινε ο πρώτος επίσκοπος της Ιαπωνίας. Υπηρέτησε, κήρυξε και εργάστηκε στην μετάφραση βιβλίων στα Ιαπωνικά. Κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου, ο Άγιος παραμέλησε την ευκαιρία να φύγει για τη Ρωσία και παρέμεινε με το ποίμνιό του. Η αγάπη των Ιαπώνων για αυτόν μεγάλωνε κάθε χρόνο.
Πρωτοιερέα Ιωάννη Βαστόργοφ, посетивший страну восходящего солнца в 1909 году, писал: «Не было человека в Японии, который пользовался бы такой известностью. В Токио не нужно было спрашивать, где русская православная миссия. Довольно было сказать одно слово – Николай. И каждый рикша сразу знал, куда нужно доставить гостя. И православный храм назывался Николай, и даже само православие называлось этим именем. Путешествуя по стране в одежде русских священников, мы встречали ласковые взоры и в словах привета на непонятном языке улавливали одно знакомое и дорогое – Николай».
Ο πρωτοιερέας Ιωάννης Βόστεργοφ, ο οποίος επισκέφθηκε τη χώρα του ανατέλλοντος Ηλίου, το 1909 έγραψε: «Δεν υπήρχε κανένα άτομο στην Ιαπωνία που να απολάμβανε τέτοια φήμη. Στο Τόκιο δεν υπήρχε ανάγκη να ρωτήσουμε πού ήταν η Ρωσική Ορθόδοξη Αποστολή. Αρκούσε να πούμε μία λέξη, Νικόλαος, και κάθε Ιάπωνας ήξερε αμέσως πού να πάει τον επισκέπτη. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία ονομαζόταν Νικόλαος, και ακόμη και η ίδια η Ορθοδοξία κλήθηκε με αυτό το όνομα. Ταξιδεύοντας σε όλη τη χώρα με την ενδυμασία των Ρώσων ιερέων, συναντήσαμε στοργικά μάτια και με τα λόγια του χαιρετισμού σε μία κατανόητη γλώσσα, πιάσαμε μία γνωστή και αγαπητή λέξη, Νικόλαος.
Сам же святитель оценивал свое служение как исполнение воли Божией. «Разве есть какая-нибудь заслуга у сохи, которой крестьянин вспахал поле?» — говорил владыка-помощнику, епископу Сергию, Тихомирову, незадолго до своей кончины, которая произошла в 1912 году.
«О ίδιος ο Άγιος αξιολόγησε τη διακονία του ως εκπλήρωση της θέλησής του Θεού. Υπάρχει κάποια αξία στο δρεπάνι με το οποίο ο χωρικός οργώνει το χωράφι?» Ο Άγιος είπε στον βοηθό του, τον επίσκοπο Σέργιο, λίγο πριν την γύμνησή του το 1912.
На похоронах святителя Николая погребальная процессия из православных японцев растянулась на несколько километров. И уже трудно было представить, что еще совсем недавно христианская миссия в этой стране казалась невозможной.
Στην κηδεία του Αγίου Νικολάου, η πομπή, γεμάτη από Ορθόδοξους Ιάπωνες, εκτινόταν για αρκετά χιλιόμετρα. Και μέχρι προσφάτως ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η χριστιανική αποστολή σε αυτήν τη χώρα είχε μέλλον.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.